ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلن من وفا نظری خزمتینگیز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Javon, Risolat va Xuroson gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Javon gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Javon gazetasi shunday yozadi. Oxirgi bir necha kun davomida Suriya shimolidagi urush maydoni va diplomatik o'zgarishlari shu darajada chigillashib qolgan kim, hatto mutaxassis nazoratchilarni qiyinchiliklarga yuzma-yuz etgan. Turkiya Furot daryosining sharqiga kurdlarning o'tishlarini o'zlari uchun muhim masala deb e'lon qilishgan. Chunki kurdlar sharq tomon harakat qilishlari bilan Turkiyaning janubiy chegaralarida o'zlarining mustaqil fazolarini tashkil etish uchun qadimiy o'z orzulariga yetishlariga muvaffaq bo'lishlaridan xavotirlanmoqda. Ammo kurdlar Ankaraning bu ogohlantirishlariga ahamiyat qaratmasdan sharq tomon harakat qilishlari bilan muhim Manbaj shahrini o'z nazorati ostiga olishdi. Holbuki Jirablus tomon harakat qilish bilan birga sharq tomon o'z harakatlarini davom ettirishni maqsad qilishgan edilar. Ammo Turkiya o'z harbiylarini Jirablus tomon jo'natdi va shu bilan birga kurdlarning pozitsiyalarini nishonga oldi. Suriya shimolida kurdlarning turklar bilan to'qnashishlari Amerikani og'ir vaziyatda qaror olishining sababiga aylandi. Chunki ularning har ikkalalari Washingtonning himoyatlaridan bahramand bo'lishadi. Shunday hol bilan kurdlar va hamda Turkiya Amerikani jiddiy tanqid ostiga olishmoqda. Amerika mudofaa vazirligi dushanba kuni bir rezolyutsiya sodir etishi bilan Ankaraning say harakatlarini qabul qilib bo'lmaydigan say harakat deb tavsif etdi. Shunday hol bilan Turkiya tashqi ishlar vazirligining nattoqi Amerikaning Turkiyadagi elchisi Jon Boss chorshanba kuni tashqi ishlar vazirligining qarorgohiga chaqirildi va biz Jirablusda otashkesim yuzasidan kelishuvga kelish masalasi bo'yicha Washington tomonidan izhor etilgan izhorotlariga nisbatan xafachiligimizni izhor etdik deb e'lon qildi. Risolat gazetasi shunday yozadi. Yevropa ittifoqi va Turkiyaning bir-biriga qarshi berayotgan ogohlantirishlari kundan-kunga ortib ketmoqda. Bu xususda ahamiyatga molik bo'lgan jihatlardan biri bu boshpana izlovchi muhojirlar bo'yicha Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida kelishilgan kelishuvdir. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lu agar Turkiya fuqarolari kelasi oktyabr oyigacha Yevropa ittifoqiga kirish uchun viza olishdan ozod etilmasinlar, Ankara urush qochqinlari Yevropa ittifoqiga kirishlarining oldini ololmaydi deb ogohlantirdi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Yevropalik rasmiylar Schengen mintaqasi va Yevropa ittifoqiga kirishlari uchun Turkiya fuqarolariga viza sodir etilishi kelasi oktyabr oyigacha bekor qilinishi qiyin deb bilishmoqda. Yevropalik ko'p rasmiylar ta'kid qilishmoqdaki, Turkiya bu xususda haligacha vujudga keltira olmagan bir sharoitni muhayyo etishi lozim. Shuning uchun yaqin kelajakda Turkiya bilan Yevropaning vizasini bekor qilish masalasi bo'yicha umid ko'zga tashlanmaydi. Shu masala Turkiya rasmiylarining hamisha Yevropa rasmiylarini ogohlantirishlariga sabab bo'lmoqda. Xuroson gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. Braziliyaning senati ushbu mamlakatning birinchi prezident ayol Dilma Rousseffni iste'foga chiqishiga ray berdi. Rousseff Braziliyaning hozirgi va eski baland martabali ayrim rasmiylari Petrobras davlat neft shirkati bilan aloqalari borligi va saylovlardan oldin byudjet defitsitining statistik ma'lumotlarini manipulyatsiya qilishda moliyaviy fasodlikka ayblangan edilar. Rousseffning tanqidchilari u davlat defitsitlarini yashirish uchun hisoblarni manipulyatsiya qilgan deb aytishmoqda. Bu ayblovni Braziliya prezidenti inkor etmoqda va uning e'tiqodiga ko'ra, Braziliyaning moliyaviy tizimida bu oddiy bir jarayondir. Rousseff va uning tarafdorlari shunday e'tiqodga egalarki, Braziliya siyosatchilari respublika prezidentini o'z vazifasidan chetlantirish loyihasini ijro etish bilan demokratiyaga qarshi davlat to'ntaruvini ijro etish payida bo'lishmoqda. Bunday sharoitda mutaxassislarning aksariyatlari shunday e'tiqodga egalarki, Braziliyaning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy bo'ronlari uchun oddiy hal etish yo'lining keragi yo'q. Dilma Rousseff o'zining siyosiy himoyatlarini qo'ldan boy berib, iste'foga chiqdi. Bunday hol bilan Dilmani qamoqqa olish uchun sa'y-harakat qilish bashorat etib bo'lmaydigan oqibatlarni vujudga keltirishi mumkin edi. Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.